Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Co nového přinesla věda?
Co zajímavého přinesla věda?
Co přinese dnešní meteor?
To se hned dozvíte. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Dělat sport vyžaduje srdce.
Kdo se rychle nepřizpůsobí, zemře.
Na Mars spadne měsíc.
Za skamenělinami kradotínu.
Krab, který umí klonovat.
Jak to, že léčí i falešné léky?
Dnes začneme, trochu smutně, protože následující novinové zprávy ani jiný pocit vyvolat nemohou.
Při sobotním utkání druhé ligy brazilského státu Rio de Janeiro zemřel přímo na hřišti 26-letý fotbalista. Podle agentury Reuters byl příčinou infarkt.
Velká tragédie otřásla fotbalovou scénou. Přímo na hřišti v Rumunsku skolaboval kamerunský reprezentant Patrick Ekeng. V nemocnici potom zemřel.
Při tréninku ve Frištátu zemřel 22-letý mladý fotbalista. Po čtvrt hodině hry bez jakéhokoliv předchozího kontaktu se po rozehrání autu složil k zemi a již mu nikdo nedokázal pomoci.
Jistě jste v uplynulých letech některou z těchto zpráv také zaslechli. A nejde jenom o fotbal, o kterém se píše nejvíc.
Řeklo by se, mladí sportovci, ti musí být zdraví.
Jenomže extrémně namáhají srdce. A když ho nemají v pořádku, mohou zcela skolabovat a dokonce zemřít.
A tak se rozhodli v pražském IKEMu udělat velký průzkum. Vybrali 100 českých vrcholových sportovců a srdce jim důkladně prověřili. Výsledek?
10% z nich má problém se srdcem.
To je nějak hodně.
Jenomže ono to odpovídá tomu, co se najde u běžné populace. Více už profesor Jan Pirk, který se na výzkumu v IKEMu podílel.
Všichni máme mít trojcípovou aortální chlopeň. Ale asi 10% populace, a to není málo, má dvojcípovou. Ta dvojcípa nedělá vůbec žádné obtíže, až na to, že je velice náchylná nejen na zánět, ale je náchylná k zvápenatění. Takže většina pacientů, které my operujeme, ale operujeme ve věku třeba 80, 75 let, mají dvojcípovou aortální chlopeň, která zvápenatěla. A jestliže takový člověk, který má tuto chlopeň, intenzivně, neříkám rekreačně, intenzivně sportuje, tak samozřejmě ta chlopeň se opotřebí mnohem dřív a takový lidé mohou přijít k náhradě chlopně už ve 40. Takže když se mnou přijdou rodiče s nějakým dorostencem a mají tuhle chlopeň, já říkám, podívejte se, je to vaše. Rozhodněte si to, jak vy chcete, ale já vás upozorňuji, že pokud bude intenzivně sportovat, tak ta chlopeň bude mnohem dřív opotřebovaná. Jsou sporty, jako třeba golf nebo rybaření, kde tohle to nehrozí.
Ano, klidné sporty bez velké námahy jsou k srdci šetrnější. To by jistě každý z nás očekával.
A které jsou na tom naopak nejhůře? Kde dochází nejčastěji ke kolapsu sportovců?
My jsme zjistili, že se to vyskytuje především u kolektivních sportů, a u takových jako rugby, hodně silových a kolektivních sportů. Když jsme přemýšleli o tom, proč je to u těch kolektivních sportů, tak máme takovou domněnku, že to může být proto, že ten sportovec cítí zodpovědnost za celý tým a že si řekne, no hele, ono mi nic není a to bude dobrý, ale já jim to nemůžu zkazit těm ostatním a tak třeba při chřipce jde klidně sportovat. Takže si myslíme si, že to je proto, protože u individuálních sportů se to stává málo kdy. Já jsem to zažil jasně jednou na Běchovicích, kdy jsme resuscitovali jednoho běžce, který dostal infarkt a skolaboval těsně před cílem a potom nám říkal, no já jsem se, mě tak nějak pálilo za hrudní kostí a já jsem si myslel, že mám zánět průdušek. Takže už z toho vyplývá, že při zánětu průdušek se nemá sportovat. Pač to nebyl zánět průdušek, ale byla to angina pectoris.
Z jakého důvodu bychom neměli sportovat, když jsme na chlazení?
Tedy samozřejmě je jasné, že nám v tu chvíli není dobře. Jsme unavení, ale ono to spolu zdánlivě nesouvisí. Pálení v krku a srdce.
Víte, ještě před vynálezem antibiotik byla jedna staré lidové rčení, že angína mandle olízne a do srdce se zahryzne. Protože ty bakterie, které způsobují třeba ten zánět, třeba tu angínu, tak mohou poškodit srdeční chlopně, ale mohou poškodit i srdeční sval, takže ten organismus je zeslabený a opravdu se nemá. Mně se stalo jednou, že jsem měl takovéhle nějaké nachlazení, když se běžela jizerská padesátka. A protože když to říkám ostatním lidem, tak jsem se tím řídil a neběžel jsem. A byl jsem pozván do VIP stanu v Bedřichově a byl tam jeden z našich nejpřednějších politiků a říká, jak to, že neběžíte? A já jsem říkal, víte, já jsem na stydlej a to. A on říká, to jsou blbý vejmluvy.
Když jde o zdraví, měli bychom se držet rad lékařů a ne politiků.
Je vidět, že také u individuálního sportu může být člověk pod tlakem. Od okolí, aby to nevzdal.
Jenže srdce je nejvytíženější sval v těle. Hrozně se nadře i v klidu. A při jakékoliv nemoci se srdce zatíží ještě víc. Nemá cenu ho v tu chvíli trápit navíc sportem.
Ano, takový sportovec při výkonu dává srdci pořádně zabrat.
Jestliže v klidu máme minutový srdeční výdej 5-6 litrů, tak ten sportovec má klidně 40-60 litrů. Třeba takový spěrač, když zvedá tu velkou zátěž, tak má extrémně vysoký krevní tlak.
Však to také vydrží jen pár sekund.
Když je srdce sval, můžeme ho nějak posilovat, aby bylo odolnější?
Ne, posilovat celý organismus. To znamená nemít doma přetopeno, otužovat se a sportovat rozumně. A skutečně jediná rozumná věc je, když jste nachlazený, prostě nesportovat. Stejně tak se nemá trénovat, když jste byl na nějakým večírku, který se protáhl do časných ranních hodin a spal jste třeba 4-5 hodin a bylo to spojené s konzumací alkoholu a ráno máte takový ten pocit, že to není úplně ono, tak by člověk neměl jít na trénink, protože máte porušenou jontovou balanci, máte některých jontů víc, některých míň a může dojít ke vzniku arytmie. Ale fakt bych nechtěl lidi strašit. Berte to s rozumem, samozřejmě, když někdo pracuje dlouho do večera, ale není to bujará oslava, tak může samozřejmě jít ráno trénovat.
Ano, vrcholoví sportovci si na srdce musí dávat větší pozor.
Jenomže chodí všichni na ta správná vyšetření?
Podle mých informací se u sportovců třeba dělá zátěžové EKG, ale že by se rutině dělalo u všech sportovců echo, to si myslím, že ne. A víte, zátěžové EKG ukáže ischemickou chorobu srdeční, ale echo vyšetření odhalí kardiomyopatii. A ta kardiomyopatie je onemocnění, které může být dlouhá léta zcela bezpříznakové a může se tedy projevit tou náhlou smrtí, protože ty lidi, kteří mají kardiomyopatii, to je takové onemocnění srdečního svalu, tak jsou náchylnější ke vzniku poruch srdečního rytmu i těch závažných, to je ta fibrilace komor, zvláště při námaze. No a hlavně ta nenormální aortální chlopeň, skutečně to se ví, že se vyskytuje v tomhle procentu populace. Čili já si myslím, že když budou děti sportovat, že by se měli vyšetřit tím, ano, vaše srdce je v pořádku, můžete se dát do intenzivu. Nemluvím o rekreačním sportování, to by měli dělat všichni, kromě těžce nemocných lidí. Ale intenzivní trénink by měli vědět rodiče, že to dítě má to srdce anatomicky v pořádku.
Je určitě lepší zjistit to v raném dětství, než v rozjeté kariéře, kdy se sportovec začíná sportem živit.
U několika lidí jsme objevili i poruchy převodního systému srdečního. U jednoho sportovce jsme se dokonce domluvili, že toho sportování nechá, protože byl ohrožený náhlou smrtí.
Tedy to pro něj jistě nebylo snadné rozhodnutí.
A přitom stačilo tak málo zajít už v mládežnickém věku ke kardiologovi. Thank you. globální oteplování. Jak neradi to slovní spojení slyšíme. Neustále mediálně omílané téma. Jenomže planeta se otepluje, to je vidět na každém koutu.
V seriálu Meteoru s názvem Rozhádané klima se věnujeme tomu, co se podařilo o zemském klimatu zjistit, na jakých základech soudobé poznatky stojí.
V dnešním závěrečném dílu budeme přemýšlet nad tím, proč je vlastně změna klimatu v dnešní době takovým strašákem.
A začneme nečekaně od českých filmových ateliérů.
Kdo by neznal české filmové studio Barrandov, je vybudováno v Praze na Barrandovských skalách. Víte ale, kdo to byl Barrand? V první polovině 19. století dostal francouzský inženýr Joachim Barrand za úkol zjistit, jestli by údolím Berounky mohla vést koněspřežná železnice z Prahy do Plzně. Barrand zahájil výzkumné práce, ale na projekt došly peníze. Mezitím však průzkumníci u vesnic Skryje a Týřovice narazili na bohaté naleziště trilobitů. Trilobiti byli mořští živočichové a Barrandovi bylo naprosto zřejmé, že oblast, kde dnes leží Česká republika, tvořila svého času mořské dno. Barrand neznal tektoniku a nevěděl, že kontinenty plují po zemském povrchu a mění svou polohu. Věděl ale, že dlouhodobě se mění jak zemský povrch, tak jeho klima. A jestliže se klima měnilo v minulosti, jistě se mění i dnes. My už to teď víme, otepluje se. A to velmi výrazně. A možná si řeknete, v čem je problém, vždyť tu přeci už byla doba, kdy aligátoři běhali po Špicberkách a dinosauři po Antarktidě. Když bude tepleji, tím líp pro nás. Horší by bylo, kdyby se vrátila doba ledová. Nebo ne? Ne. Problém je v rychlosti globální změny. Pomalým změnám se evoluce přizpůsobí. U rychlých změn už to tak samozřejmé není. Ač je planeta Země stará 4,5 miliardy let, složitější organismy se objevily až v prvohorách, tedy někdy před 540 miliony let. Trilobiti obývali planetu téměř polovinu této doby. 270 milionů let, než úplně vyhynuli. Ani 270 milionů let existence tak není zárukou pro přežití. Natožpak necelé 3 miliony u člověka jako rodu a 200 tisíc let u druhu Homo sapiens sapiens. Trilobiti přežili několik katastrof, než je dorazila rychlá změna přírodních podmínek na konci prvohor. Co přesně jí způsobilo, nevíme. Stala se tak dávno, že stopy po ní jsou těžko čitelné. Možná bakterie produkující metan, možná střet planety s planetkou nebo kometou, možná masivní sopečné výbuchy na Sibiři, které podpálily uhelné sloje, možná kombinace více faktorů, která vedla k rozpuštění metanových hydrátů a permafrostu. Víme však, že se do atmosféry během krátké doby dostaly biliony tun uhlíku, které v reakci s vodou způsobily prudké okyselení oceánů. Vyhynuli živočichové, kterým kyselá voda rozpustila schránky z uhličitanu vápenatého, zároveň došlo k úbytku kyslíku v mořích a mnoho živočichů se udusilo. Vytvořily se ideální podmínky pro prastaré druhy bakterií produkující syrovodík. Syrovodík je jedovatý pro živočichy i rostliny a ničí ozonovou vrstvu, což se projevilo vyšší propustností ultrafialového záření a následným genetickým poškozením vyšších organismů. Globální teplota se zvýšila o nějakých 8 stupňů a došlo k jedinému známému masovému vyhnutí hmyzu, kdy zmizelo nejméně 8 hmyzích řádů. Celkově vymřelo 96% druhů mořských tvorů a 70% druhů suchozemských obratlovců. Evoluci trvalo dalších 10 milionů let, než se život jakž tak zpamatoval. To byly události staré přes 250 milionů let. Podobných epizod masového vyhnutí je v historii naší planety 5 a vždy je doprovázela nějaká rychlá ekologická změna. K poslednímu vymírání došlo na konci druhohor před 66 miliony let a slyšel o něm každý z vás. Způsobil ho nejspíš pád meteoritu a vyhynuli při něm dinosauři. Uvolnil se tím prostor pro tehdy malé savce, ze kterých se nakonec vyvinul člověk. Jenomže v současných podmínkách je člověk dominantní formou života a má proto největší evoluční zájem na tom, aby se podmínky neměnily. Jenže oni se mění a velice rychle. Pro dnešní rychlý nárůst CO2 neboli oxidu uhličitého nemáme v geologických záznamech srovnání nejméně od doby vyhnutí dinosaurů. Podobná situace nastala pouze před 56 miliony let, kdy se do atmosféry dostalo větší množství oxidu uhličitého smetanem a teplota se zvýšila o 5 stupňů v mírném pásmu a o 8 stupňů na pólech. Zmizely korálové útesy a ryby, které na nich žily. Tropická zvířata se přestěhovala na sever a živočichové se kvůli nepříznivým podmínkám zcvrkly. Dokázali tak v horku lépe odvádět teplo a nepotřebovali tolik stravy. Například těla předků koní se zmenšila o 30%, jejich holení kosti byly velké jako dnešní kuřecí stehínko. Bohužel, dnešní nárůst skleníkových plynů je v porovnání s tímto obdobím 10x rychlejší. Je to podobný rozdíl, jako když parašutista dopadne na zem rychlostí 20 km za hodinu s otevřeným padákem nebo 200 km za hodinu s padákem zavřeným. Současná situace není srovnatelná s ničím, s čím se doposud člověk setkal. Pokud se nám nepodaří pálení fosilních paliv zastavit, z biologů se stanou paleontologové. Je totiž pravděpodobné, že se nacházíme v raných stádiích 6. masového vymírání. Vždyť jenom v mořích za posledních 40 let poklesly na 50% populace ryb, obratlovců a korálů. Za počátek vymírání může nejen změna klimatu, ale i další důsledky lidské činnosti, jako narušený cyklus oběhu dusíku a fosforu v přírodě nebo rozmach zemědělství. Vliv člověka na planetu už začíná být srovnatelný se silami geologickými. Ano, člověk začíná mít sílu hory a neumí ji zkrotit. Téměř každý si dokáže představit, že se dá lidstvo zničit několika velkými výbuchy jaderných bomb. Podobného výsledku se dá ale dosáhnout, pokud dojde k dostatečně velkému množství malých výbuchů. Třeba takových, které každodenně probíhají ve spalovacích motorech našich automobilů. Zabere to jen o něco víc času. Nezbývá než čelit faktu. Zemské klima se mění takovým tempem, že je ohroženo všechno, na čem nám záleží. Možná i existence našeho druhu. Život jako takový působení člověka nejspíš přežije. Přežije ho ale člověk?
Tak, to byl poslední díl našeho seriálu Rozhádané klima, který pro Meteor připravili Jan Kozderka a Alexandr Ač z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd v Brně. Četl Petr Vacek.
Není to veselý závěr. Právě proto se řada lidí brání přijmout fakt, že zemské klima planety se výrazně mění, a to s přispěním člověka. Odborníků, kteří tomu nevěří, ale rapidně ubývá.
Ano, nedávný průzkum ukázal, že jsou jich jen 3%. Na 97% vědců vnímá oteplování Země jako fakt a je přesvědčeno, že si za to z velké části může člověk sám.
Vědět nestačí. Je třeba s tím něco udělat, ale rozumně. Thank you.
dobrá rada nad zlato.
Nad zlato toho je víc, třeba sůl.
Nebo koření. A právě takovým kořením jsou pro Meteor citáty, které sbírá Jiří Grygar. Čímž se vracím k té radě.
Ano, dobrou radu uslyšíme právě teď.
Americký psycholog Bruce Skinner, který se narodil v roce 1904 a zemřel v roce 1990, tak publikoval v roce 1959 velice dobrou radu, která slouží každému vědci, když má před sebou nějakou práci. Když narazíte na něco zajímavého, pražte se vším ostatním a vrhněte se na to.
Kéž by to tak šlo.
No, v dobách bez velké byrokracie to jistě šlo. Ale dneska to si vědec koleduje o karambol.
A hodně velký. Ostatně ke karambolu nemusí dojít jen u nás na zemi.
To je pravda a proto Jiřímu Grygarovi ještě na chviličku necháváme slovo.
Všeobecně známo, že Mars má dva měsíce, které kolem něj obíhají. Jmenují se Phobos a Deimos, což se překládá jako strach a hrůza. No a ten strach tady se týká Phobose, protože skutečně to s ním vypadá velice bledě. A to z toho důvodu, že je možné dneska už počítat jeho budoucnost na dlouhou dobu. Zjišťujeme, že planeta Mars se točí kolem své osy za 24,7 hodiny, to je všeobecně známo. Ten Phobos obíhá za dosti krátkou dobu, za 7,7 hodiny. Takže on lítá kolem toho Marsu ve velkém tempu. A to znamená, že slapové síly zkracují jeho periodu, protože slapové síly to jsou síly rozdílu na té přivrácené a odvrácené straně daného objektu a tady už ty objekty nemají zanedbatelné rozměry, takže to hraje roli. Takže se dá spočítat a spočítali to dva američtí astronomové, že někdy za 20 až 40 milionů let, což je astronomicky už za to docela krátká doba, jsou dvě možnosti. Buď ten měsíc úplně spadne, narazí do Marsu, ale spíše pravděpodobně nejprve odpadnou jeho vnější prachové vrstvy, které jsou řidší, vytvoří prsten. Ten prsten vydrží možná až 100 milionů roků a pevnější vnitřek se rozbije na ty kusy, které budou kobercové bombardovat Mars podle rovníků a vytvoří tam protáhlé krátery. No není to úžasné, že tohle můžeme předpovědět?
Je.
Souhlas. Osud Phobosu tohoto 27 kilometrů velkého šišatého kusu skály je spečetěn.
Je tak malý?
Dobrá zpráva pro Marťany, až jim bude padat na hlavu.
Je krásný, opravdu.
Hlavně ho moc neochmatat. Je pro našeho posluchače nebo posluchačku.
Nebojte, držím kámen opravdu jemně za místo, kde skamenělina není.
Trilobit z doby před stovkami milionů let je nachystán pro jednoho z vás.
Před týdnem jsme se vydali s paleontologem Štěpánem Rakem k Radotínu za skamenělinami a vyhlásili při té příležitosti soutěž o jednu z nich.
Ptali jsme se, které tři české a moravské obce mají ve znaku trilobita.
A zdá se, že to byla na erudované posluchačstvo Meteoru asi hodně snadná otázka, protože správných odpovědí přišlo hodně.
Co hodně? Jsme jimi úplně zaplaveni. Jenom během prvních tří hodin po odvysílání přišlo 60 odpovědí a prakticky všechny správné.
Tak, které tři obce to jsou?
Trilobita ve znaku mají Jince. To je městys na Příbramsku a ve znaku tvoří jeden ze tří motivů. Pak jsou to Skrje na Rakovnicku a tam je žlutý trilobit hlavním motivem na modrém podkladu.
Jince a Skrje přitom nejsou příliš daleko od sebe. Dělí je jen něco přes 30 kilometrů.
Ovšem za třetí obcí musíme na Moravu k Prostějovu, kde leží Čelechovice na Hané.
Tak, a jak vybereme výherce?
Náhodně. Všechny došlé odpovědi máme očíslovány podle pořadí, v jakém přišly.
Nevidím tu nikde koš z papírky.
Máme ekologičtější a méně pracnou možnost. Počítač umí vygenerovat náhodné číslo v zadaném intervalu.
Přeci tu teď nebudeme instalovat nějaký software.
K tomu ani není důvod. Umí to obyčejný Excel, stačí zadat do buňky příkaz rovná se Rand Between a v závorce 1 středník 161, protože přišlo celkem 161 odpovědí. Zmáčknout Enter.
A počítač vygeneroval číslo, ukažte, 52.
A to má... Paní Hana Pospíšilová z... Aha, adresu jste nám nenapsala, takže vás o ní ještě poprosíme.
Každopádně blahopřejeme. Trilobit je váš. Očekávejte příští týden zásilku.
No a my ostatní, kteří zatím trilobita nemáme, se můžeme ještě jednou za nimi vydat. A to prosím do přírody, která je hned za Radotínskou cementárnou. Stačí tam projít pod mostem a po asfaltce vstoupit mezi keře, stromy, podél potoka a dokonce jsou tam pro turisty i informační tabule. Naše první zastávka se Štěpánem Rakem.
Tady se zastavíme, tady napravo. Tady je první informační cedule s názvem Národní přírodní památka Černé rokle z kamněliny v odkryvech vápenců. A teď si všimneme v levé horní části fotografie trilobita. Ten trilobit je velmi krásný a velmi zvláštní. Když totiž zakrajeme jeho horní část, to znamená hlavu a trup, protože trilobiti jsou složeni z hlavy, trupové části a ocasního štítu, a ty horní části zakrajeme, tak uvidíme možná až úplně takhle, tak si všimneme zvláštního půlkruhovitého ocasního štítu. Protože kdokoliv tohle to najde, a nám se to možná dneska podaří, tak si myslí, že našel mušli. Protože ten trilobit je opravdu velmi neobvyklý a dokonce i pan Barant toho trilobita tak nazval. My víme, že v biologii, zoologii, botanice, entomologii mají všechny rostlinky, brouci, ptáci, motýly české názvy. V geologii tomu tak bohužel není. Tento trilobit má latinský název a jmenuje se Spiniscutellum umbelliferum. Tady to bych nabídl paní Rowlingové do Harryho Pottera, protože úplně vidím, jak Harry Potter nebo Ron Weasley mávají tím kouzelným proutkem a říkají Spiniscutellum umbelliferum.
Krásné kouzlo. Co to vlastně znamená?
No, česky je to něco jako neuvěřitelný trnitý štít. Ale pryč od informační tabule. Po pár metrech jsme opustili asfaltovou cestu a odbočili mezi stromy. Ke slovu se dostalo geologické kladívko, které dokáže odhalit, co se skrývá v kamenech.
Černá rokle obsahuje kromě těch trilobitů, o kterých jsme už mluvili, taky běžné nálezy mušlí, mlžů, ramenožců. A jako fenomén bych tady uvedl určitě na prvním místě neskutečně vzácné nálezy praobratlovců. To znamená praryb. Ne snad paryb, ale praryb. To znamená prastarých druhů ryb, které měly přední část těla opancéřovanou. Hlava až po prsní nebo hřbetní ploutve byla obalená pancířem, a ten pancíř nacházíme velmi vzácně. A co je krásné a co je, řekl bych, důstojné, že ty ryby jsou pojmenovány po dvou zdejších obcích. Jedna se jmenuje Radotina a druhá se jmenuje Kosoraspis, podle Kosoře. Takové nálezy patří mezi obrovské unikáty a kdokoliv je někdy našel, tak si jich velmi považuje, protože opravdu jsou velmi raritní. A jedna z největších kolekcí těch ryb pochází od Adolfa Schuberta, což byl radotínský pošmistr, který tady se svým pobočníkem chodil do Kosoře roznášet dopisy a od těch kameníků a skalníků kupoval ty zbytky ryb a pak je věnoval Národnímu muzeu. Jak ty rybky poznáme? Mají na sobě takové malé hvězdičky, takové malé, ty štítky jsou skládány z takových zvláštních, jak knoflík vypadajících motivů, většinou hvězdička nebo nějaký křížek, ale patří mezi veliké unikáty.
Trilobiti, praryby. Slyšíme zajímavé informace, ale jak tak poslouchám, zatím jste nic nenašli.
Správný postřeh, no a tak jsme se posunuli o kus dál a přidali na obrátkách.
Tak a tady v tom sičovém poli vidíme tady dokonce zbytek hlavonožce. Krásně vidět ta struktura toho šroubu. A tady je trilobit, výborně. Malý zbytek ocasního štítu trilobita. Zkusíme ten kámen ještě rozbít. Třeba tam něco bude. Tak tady máme zbytkem nějakých malých schránek měkýšů. Další zbytky, ale nic extra krásného tady není. A tady kousek hlavy trilobita. Tady. Taky malý půlkruh, lesklý. To je tak pro fajnšmekry. Tohle to není nic hezkého. Je to opravdu malý úlomek. Ale máme-li štěstí a trpělivost, nejlépe oboje, tak najdeme i hezké skameněliny. Vždycky u toho kamene je důležité dbát na několik věcí. Na jeho odlučnost. Abychom se nenadřeli, protože když do toho kamene klepneme i málo a víme, jak praská, tak to je nějaká struktura tady, ale to se mi zdá, že tady ale něco, nějaká mušlička vykukuje, malá, lesklá, ale tohle to vypadá, že je jenom struktura kamene, jak je to vlhký. Ale taky, tady je taky nějaká mušle. Dobrý je se naučit do toho kamene klepat, protože tam opravdu člověk potom se nenadře, když ví, že do vrstev se klepe ne napříč, ale podél vrstevnatosti, tak tady to je malá mušle, jenom malinkatý zbytek.
No, už je to s těmi nálezy lepší, ale nezníte nějak nadšeně.
Nebojte, o chvíli později už jsme měli větší štěstí.
Tak tady se nám podařilo najít kousek hlavonožce. Má na sobě krásně vidět ty čárky a on má vprostřed linii. Ta tam nepatří. Já to vždycky připodobňuji k rolice toaletního papíru. Když na ní šlápneme, je původně kulatá a promáčkneme ji, tak má vprostřed linii zlomu. A to je přesně tohle. Ten tlak toho nadloží byl tak velký, že promáčknul schránku hlavonožce. Dneska je placatá, kdysi dávno byla samozřejmě kulatá. Tak a tady máme šneka z kamělinu plže. Ta spirála je tady vidět. Je to celkem běžný nález, není to nic unikátního, ale je tam hezky vidět ta spirála. Před chvíličkou jsme našli schránku hlemýždě zahradního a je úžasné pozorovat, jak ta příroda tu spirálu nezměnila. Dokonalý tvar, naprosto dokonalý design, není potřeba ji měnit po miliony let.
Jojo, dnešní hlemíšť zahradní a prvohorní schránky jsou založeny na stejném principu.
Ještě by to chtělo najít pořádného trilobita.
Já jsem se tam přišel pokochat výletem do prvohor a něco si dozvědět, a vy mi z toho děláte skoro sport, najít co největší a nejzachovalejší skamenělinu.
Ale no tak, jistě jste potom ve skrytu duše toužil.
No, ale ano, trochu ano. Ostatně přesunuli jsme se na místo, kde byla větší šance.
Je to mořský dno, všechno je to mořský bahno, stuhlý a zpevněný tím procesem diagenéze, to znamená tvorba toho kamene, takže úplně všude tady kolem nás můžou být zbytky trilobitů. Jestli jsou, to hned zjistíme, ale samozřejmě trilobiti stejně jako dneska, když se potápíte v moři, nejsou úplně všude nějaký mušle, nějaký korály. Jsou místa, kde není prostě vůbec nic. A to se obávám, že je právě teď v kamenech, který rozbíjím.
Já snad vstanu a půjdu vám tam pomoct.
No klidně, začínající amatéři mývají štěstí.
Hoho.
Velmi často v těch nejošklivějších kamenech jsou nejkrásnější skameněliny. Takže přijde amatér, otočí ten nejohyznější špinavý kámen a je tam celý trilobit. Přijde člověk, který ty kameny trošku už zná nebo má zkušenost a rozbíjí ty hezký. A to je to základní chyba. Čiže dobrý je nejdřív se rozhlídnout, otáčet kameny, prohlížet a pak teprve rozbíjet, protože člověk se tak rychle nevysílí a nestrácí motivaci. Čili v každém tom kameni může něco být.
Tak a nakonec...
Jste to vzdali, ne?
Jsme to štěstí měli.
Tak tady je. Tady už máme nějaký jasný kousek a dokonce pěkný nález. Tak tady jsou žebra ocasního štítu trilobita. Jsou jenom tři, ale ten ocasní štít by byl možná velký jako pěst. A hned u toho je kousek střední části hlavy, takzvané glabely. Glabela je prostřední část a tady po stranách by byly oči. Tak, myslím si, že máme trilobita. A ten pocit, když člověk rozklepne kámen a po těch 350 milionech let je první na světě, kdo toho trilobita uvidí, to je neopakovatelný pocit a ta paleontologie v čisté formě.
Trpělivost A to hodně velká je potřeba, když se někdo vydá hledat skameněliny.
Trochu mi to připomínalo hledání třeba zlata, ale ty skameněliny mají přeci jenom daleko větší kouzlo.
Tak si to naši milí posluchači také běžte zkusit. Lokalit máme v naší zemi dost.
Dívám se tady do kalendáře a víte, že tu máme jedno výročí. Je to skoro přesně 20 let. 23. února 1997 se stalo něco, na co si, Kateřino, určitě pamatujete.
1997, to byly v létě ty obří povodně na Moravě, ale únor? Jo, počkejte, to se konala ta velká stávka železničářů.
No tak tu bych raději nepřipomínal. Stalo se něco světového významu. Lidé poprvé naklonovali savce.
Ovečku doli. No tak na to si pamatuju. O tom se dlouho mluvilo.
A teď si představte, že klonování se děje i v přírodě. Například na dně moře. Více už profesor Jaroslav Petr.
Izraelští biologové objevili v Rudém moři živočicha, který také klonuje jiné organismy. A je to krab rodu Lydia. To jsou zajímaví živočichové. Jsou to malí kraby, nenápadní. Aby ti vědci je vůbec našli mezi kameny na mořském dně, tak musí být velmi, velmi pozorní, protože ten krab je velmi dobře maskovaný a je maličký, měří několik málo centimetrů. Tihleti kraby jsou známí už od 19. století, ale nic zvláštního na nich nikdo neviděl. Někdy se jim říká také boxerští kraby. A to proto, že na každém klepetu nesou malinkou sasanku, mořskou sasanku. Takže vypadají jako boxeři, kteří mají boxerské rukavice na těch klepetech.
Krab si nosí mořskou sasanku na klepetech?
K čemu je mu dobrá?
Krab je má pro ochranu, protože tyhle ty sasanky mají žahavá chapadla, ramena. To znamená, on vlastně používá jako jakési biologické zbraně a odpuzuje je vlastně ty své nepřátele pomocí těch sasanek. On sám takovouhle zbraň mocnou, chemickou vlastně nemá. A ty sasanky samozřejmě se dostávají přeci jenom k nějaké potravě a co je pro ně velká výhoda je, že jsou pohyblivé. Normálně ta sasanka vlastně roste na jednom místě, ale pokud je přichycená na krabově, tak vlastně se pohybuje a může se dostat z místa, kde jsou ty podmínky momentálně nepříznivé a té potravy je tam opravdu málo, do míst, kde je to přeci jenom lepší.
Čili vzájemně výhodné soužití.
Takže krab si sasanku utrhne někde ze dna moře?
Tyhle ty sasanky jsou zajímavé v tom, oni zřejmě patří ke zvláštnímu druhu. Jsou to sasanky z rodu Alicia. A nikde na mořském dně nenajdete volně rostoucí sasanku. Pokud ji chcete najít, tak musíte si nejdřív najít toho kraba a podívat se na jeho klepeta. Takže už tohle to je zajímavé, kde k tomu ti kraby přijdou, k těm sasankám, když je nemůžou pozbírat nikde v přírodě. Ukázalo se, že když se z těch vajíček vylíhne larva a ta larva je chovaná v prostředí, kde žádná sasanka není, tak ten krab zůstane bez sasanek. To znamená, určitě si to nepřináší sebou na svět. Musí k ní někde přijít. A ukazuje se, že ti kraby si ty sasanky kradou. To znamená, krab, který přišel na svět a nemá žádnou sasanku, nebo o ní nějakou nešťastnou náhodou o ty sasanky svoje přišel, tak si musí najít jiného kraba, který ty sasanky má, a poprat se s ním. Je zajímavé, že to je zápas ve volném stylu, ale zřejmě podle přísných pravidel, protože nikdy vědci nepozorovali, že by při tom zápasení došlo k nějakému úrazu, nedej bože, k úmrtí. Prostě je to zápas, který končí tím, že ten útočník si odnáší kus sasanky nebo jednu z těch sasanek. On prostě chytí tomu soupeři jedno klepeto a tam se mu snaží tu sasanku urvat. Zajímavé je, že když se perou dva kraby jiných druhů, tak je to vcelku jasné, je to rozdělené na váhové kategorie a váha muší proti váze velmi těžké nemá šanci. V tomhletom případě u těchto krabů se ukazuje, že pokud je tam maličký krab, který nemá sasanky, tak si klidně troufne na kraba váhy super těžké a je schopný mu tu sasanku ukrást.
Opravdu zajímavý styl. Ale co když se mu podaří ukrást jen jednu sasanku nebo dokonce jen její část?
No to je fakt. Říkal jste, že potřebuje mít na každém klepetu jednu.
On když si uštípne půlku, tak ona během několika dnů doroste do celé sasanky a potom ten krab tuhletu sasanku roztrhne na dva kusy a tu druhou půlku si dá na druhé klepeto a ona mu doroste. I genetická analýza prokázala, že skutečně sasanky, které mají ti kraby na těch dvou klepetech, tak jsou geneticky totožné. Jsou to klony, protože klon definujeme jako jedince se stejnou dědičnou informací. To znamená, ten krab, který ukradne sasanku a roztrhne jí vejpůl, tak vlastně vytvoří klon sasanek. Takže tady vidíme, že tenhle ten živočich klonuje, cíleně klonuje sasanky.
Krab má sasanku jako kradené a naklonované chemické boxerské rukavice. Zajímavé.
A dává si veliký pozor, aby mu moc nestěžkly. Drží sasanku zkrátka, aby moc nevyrostla, nepouští jí moc k potravě. A když něco uloví, třepe klepety, aby to sasance vypadlo a ona měla útrum.
Není to zrovna rovnocenné partnerství.
Takových je v přírodě plno. No a obávám se, že i mezi lidmi.
Kdo nás slyšel minulý týden, mohl mít pocit, že nemá v pořádku radiopřijímač.
No, já tu narážku na můj nakřáplý hlas dobře chápu.
Jsem ráda, že dnes už zníte skoro normálně.
No, to já taky, to mi můžete věřit.
Pomohla vám nějaká pilulka?
No tak něco jsem cucal, proč pak?
A jak víte, že vám to pomohlo? Co kdybyste se uzdravil i sám od sebe?
No, to si také často říkám. Já to vlastně nevím. Nebylo mi dobře, tak jsem si zašel do lékárny, něco mi tam dali a teď už je mi líp. Tak to asi pomohlo.
A co když vám tam dali placebo?
Jo, to já nepoznám. Ale věřím, že lékárny člověku prodají cokoliv, hlavně, že mají tržbu.
Ponechme stranou lékárny. Někdy placebo dávají záměrně i lékaři.
No, při výzkumu to ano, tam se hodí. Ale jinak je to velmi ošidná záležitost.
A proto jsme si pozvali psychiatra Cyrila Hešla, který se problematikou placeba zabývá podrobně.
Placebo je fenomén, který provází medicínu už minimálně 200 let a všichni vědí, že je to lék, který se tváří jako lék, ale je farmakodynamicky neúčinný. Má formu, řekněme, tablety nebo kapsle a je v tom lidově řečeno cukr a přesto nějakým způsobem funguje. Nejznámější užití v současnosti je ve dvojitě slepých kontrolovaných pokusech při zkoušení nových léků a zavádění nových léků, kdy se jejich účinnost porovnává s účinností placebo, aby se odfiltroval ten psychologický efekt od toho skutečného farmakodynamického, to znamená biologického na ty příslušné receptory.
Já myslím, že všichni víme, co placebo je. Mně osobně vrtá hlavou to slovo.
Placebo, to zní hodně archaicky.
Pochází de facto ze 14. žalmu Vulgáty, což je ta prototypální Bible, ze které byl biblický text překládán pak do těch národních mutací, který končí veršem placebo domino in regione vivorum, zalíbíme se ti Bože v zemi živých. A to je verš, který se zpíval na pohřbech a na mších za zesnulé. My, kteří v zemi živých zůstáváme, tak se musíme Bohu zalíbit. A to slovo se ku podivu do medicíny nedostalo z tohoto důvodu. východu, ale možná proto, že zejména ve Francii ve středověku a později i v Anglii bylo odvozeno od pojmenování lidí, kteří podvodně navštěvovali pohřby, předstírali příbuznost s tím zesnulým nebo nějaký vztah k němu, zpívali to placebo domino in regione vivorum, a to jenom proto, aby se na těch pohřbech najedli a napili, protože to zpravidla bylo spojeno s pohoštěním. Moderní česká verze tohodle chování byla takzvaná holubova letka, ta skupina důchodců, kteří zde vymetali recepce a vernisáže jenom proto, aby se najedli a napili a měli několik frází, kterými vždycky splynuli s tou příslušnou komunitou. Na výstavách uměli říct, co říkáte té barevnosti a těm tvarům, a na recepcích firem, jaká byla cesta a jak vám to jde a tak, a dokonce jejich vrcholný výkon byl, že se dostali 28. října jednou za prezidenta Havla na hrad a pak ta ochranka dostala jejich fotografie. Jmenovalo se to Holubova letka, protože šéfem byl nějaký pan Holub. No a to jsou takzvaní placebisti, čili de facto podvodníci. A tady už hned na začátku je v tom pojmenování obsaženo grano salis, takové to zrnko hořkosti spočívající v tom, že jde de facto o podvod.
No, podvod na recepci budiš, ale podvod na pacientech?
Přesto se placebo na pacientech používalo. Mohli bychom se ptát, jaký to má smysl dávat někomu falešný lék, ve kterém není žádná účinná látka.
Vypadá to na jasný podvod, který je k ničemu. Přesto se tak dělo a děje.
Jenomže, jak všichni zdůrazňovali, a placebo v medicíně je tak od 18. 19. století, vždycky s prospěchem. Placebo, ať si o něm kdo chce myslit, co chce, tak je účinné. No, až potud je to poměrně triviální, protože se zdá, že ten účinek je psychologický, ale teď přijdou poměrně moderní objevy z nedávné doby, které to staví celé do jiného světla. To placebo nejenom, že je účinné, abych tak řekl psychologicky, ale dokonce působí-li například u deprese zmírnění příznaků deprese, a to se tak děje asi ve 40%, tak se v mozku, měřeno zobrazovacími metodami, třeba s využitím funkční magnetické rezonance, dějí naprosto stejné změny, jako když tam podáte účinný lék. Jako kdyby ten mozek věděl, co má dělat, když si myslí, že to placebo je antidepresivum.
Prosím, to jsem opravdu nečekala.
Jak to? Jak nám může zabrat něco, co není lékem?
Snažili se tomu přijít na kloub i další kolegové Koloka a Benedetti, kteří to publikovali v Nature před asi 6 lety, a ti učinili takový velice zajímavý pokus s nemocnými na pooperačních pokojích s bolestí na hrudníku, která byla daná tím, že byli po operaci hrudníku z nějakého jiného důvodu, a když zepředu naštípete žebra a sternu, což je ta hrudní kost, tak i když to pak sešijete, tak to velice bolí. Prostě operace na hrudníku následně velice bolí, a oni správně předpokládali to, co se má všeobecně za to, že bolest je jakýmsi centrálním fenoménem, který je sycen zhruba ze dvou směrů. Jednak z dola nahoru dráhami bolesti, a to jsou ta vlákna bolesti, která pak vedou v zadních provazcích míšních do talamu, a to, co se všechno učí na neurologii a osazená zpravidla opiátovými receptory. No ale pak taky z hora dolů, kterými oni říkají dráhy očekávání, které vedou jaksi z těch emočních center z limbického systému a jsou osazeny zhusta neurokininovými receptory pro cholecystokinin a podobně. A bolest jako centrální fenomén je výsledkem působení těchto dráh. A mělo se za to, že zatímco pravá analgetika působí na ty dráhy bolesti, tak placebo a také placebo část toho analgetika působí psychologicky na ty dráhy očekávání. Když spolknete tabletu a víte, že by vám měla pomoct, tak těmito dráhami očekávání si tu bolest tlumíte, což jde jenom do určitě míry.
No, zajímavý výsledek pokusu.
A teď přijde ten hlavní.
No a teď udělali pokus, který zase na první pohled vypadá triviálně, že ty lidi na tom pokoji, když si stěžovali, že je to bolí, tak některé nechali pár hodin bez tišících prostředků, některým dali placebo a jiným dali skutečné analgetikum, v tomto případě to byl antagonista cholecystokininových receptorů. A dostali 3 výsledky. Těm, kteří nedostali nic, se ta bolest nezměnila, měřeno na nějaké subjektivní analogové stupnici. Těm, kteří dostali placebo, se změnila, řekněme, o 2 body v té pomyslné stupnici. A těm, kteří dostali to analgetikum, řekněme, o 3,5-4, čili nejvíc. A všeobecně se má za to, a medicum se i říká, že ten skutečný analgetický účinek je jenom ten rozdíl mezi tím poklesem na té aktivní látce a tím na placebo, protože i ta aktivní látka v sobě obsahuje ten psychologický jakoby placebo efekt. Čili až potud triviální, jenomže oni udělali to, co je na tom pokuse to nejúžasnější, nejpřekvapivější a co posunulo naše poznání skokově před několika lety. Oni jim ty, ať už placebo nebo to analgetikum, dávali buď otevřeně nebo maskovaně. A maskovaně tak, že jak tak leželi na těch operačních pokojích, tak měli celý den zavedenou infuzi, řekli, to máte proto, abychom vás nemuseli pořád píchat, tak tady máte infuzi fyziologického roztoku a když vás to bude bolet, tak přijde sestřička, připíchne vám tam injekci toho analgetika. Jenomže oni měli ještě druhou možnost připíchnout tam tu dávku analgetika, aniž by kdokoliv přišel, prostě na dálku řízeně počítačem, který v tom dávkovači měl v zásobníku připravené to analgetikum a v určitou chvíli ho do té infuze dal, aniž by kdokoliv vešel do místnosti, čili ty lidi vůbec nevěděli, že něco dostali. No a teď světe div se, když dostali dávku toho analgetika takhle maskovaně, tak nejenom že nepůsobilo tak, jako když dostali otevřeně, ale nepůsobilo vůbec. Nemělo ani takový efekt jako placebo.
To přece není možné.
Jak se to dá vysvětlit?
To se vysvětlilo tím, že zrovna toto analgetikum, to byl tuším metamizol, působí nikoliv na ty dráhy bolesti jako opiáty, ale působí skutečně farmakodynamicky, to jest neplacebově, skutečně biologicky, ale na ty dráhy očekávání, na ty psychologické. A když tam žádný očekávání není, tak tam není na co působit.
To by znamenalo, že v tomto případě nemá smysl vůbec dávat člověku lék bez jeho vědomí.
Doktor musí přijít a říct, tady držím tabletku, která vám pomůže. Otevřete ústa.
Tím se aktivují v mozku dráhy očekávání, jak jsme slyšeli, a na ty ten lék působí.
Ano, on vůbec nepůsobí v místě, kde nás to bolí, ale na náš mozek, který musí být informován.
Mně se to zdá jako převratný objev. Co to tedy znamená? To muselo odborníky překvapit a možná i změnit jejich způsob uvažování.
Trpělivost.
Na tu to má taky vliv?
Ne. Tu budete potřebovat, protože čas letí a dnes už se placebu dál věnovat nemůžeme.
No jo, už musíme končit.
Placebu se budeme věnovat zase za týden.
Tak ať nám to rychle uteče.
Užijte si týden, co nejlépe umíte. A příště naslyšenou.